Šodienā Kristīgajā baznīcā piemin kluso sestdienu. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas dievnamu altāri šodien ir tukši un neskan ērģeles, jo tā ir lielā klusuma diena. Kristieši šodien aicināti saglabāt iekšēju mieru, lai labāk sagatavotos lieldienu vigīlijai. Šajās lieldienās vajadzētu domāt un lūgties par vienotību mūsu valstī, redzot, kas notiek Ukrainā. To Latvijas radio atzina priesteris Ilmārs Tolstovs. Krievija, publicējot it kā slepenus ASV izlūkošanas dokumentus, mēģina sēt neusticību sabiedroto vidū. Tā uzskata Ukrainas amatpersonas. Viņuprāt, Krievija šādi mēģina izjaukt ilgi gaidīto Ukrainas armijas pretuzbrukumu. Neraugoties uz Krievijas centieniem iznīcināt Ukrainas energo infrastruktūru, Ukraina atkal esot gatava eksportēt elektroenerģiju. Polija un Ukraina vienojušās, kā risināt poļu lauksaimnieku neapmierinātību ar lētāko Ukrainas graudu pieplūdumu, kas samazinājis tirgus cenas. Šīs situācijas dēļ Polijas lauksaimnieki rīkoja protesta akcijas un atkāpās Polijas lauksaimniecības ministrs. Vakardienas vienošanās paredz kādu laiku stingri ierobežot un šobrīd pat pilnībā pārtraukt Ukrainas graudu importu Polijā. Pagaidām caur Poliju būs atļauts tikai Ukrainas graudu tranzīts. To ļoti stingri uzraudzīšot gan Polijas, gan Ukrainas puse. Krievija varētu izstāties no vienošanās, kas nodrošina Ukrainas graudu eksportu pa Melno jūru, ja rietumvalstis neatcels sankcijas, kuru dēļ ir ierobežots Krievijas minerālmēslu un labības eksports. Par to brīdinājis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Viņš vakar Ankarā tikās ar Turcijas ārlietu ministru Mevlītu Čavušoglu. Arī Čavušoglu aicināja nelikt šķēršļus Krievijas minerālmēslu eksportam. Polijā šonedeļ atklātas ASV armijas ieroču noliktavas. Tas ļaus NATO sabiedrotajiem krīzes gadījumā ātri mobilizēt, jeb iesaistīt lielu skaitu smagās bruņu tehnikas un citu ekipējumu. Lielais projekts palīdzēs būtiski stiprināt NATO austrumu flangu laikā, kad Krievija turpina militāro agresiju Ukrainā. Izraēlā Tel Avivā automašīnai ietriecoties cilvēku pūlī pludmales promenādē, viens cilvēks nogalināts un septiņi ievainoti. Tā pavēstījusi policija un mediķi. Dzīvības zaudējis itāļu turists. Ievainoto vidū ir gan ārvalstu turisti, gan izraelieši. Policija aptuveni 30 gadus veco auto vadītāju nošāvusi. Automašīna apgāzusies un tās vadītājs sniedzies pēc pistoles, informē policijā. Izraels medija ziņo, ka auto vadītājs bijis Izraels arābs. Pašmājās Krāslavas novadā šodien sāksies lēna ūdens līmeņa pazemināšanās Daugavā. Tuvākajās dienās ūdens sāks atkāpties arī pie Daugavpils un Lejpustās. Tā liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Daugavā pie Daugavpils ūdens līmenis pēdējā diennaktī vēl paaugstinājies par 2 cm, Lejpus Daugavpils un pie Jēkabpils par 3 līdz 6 cm. Baltkrievijā ūdens līmenis Daugavā pazeminās vidēji par 5 līdz 10 cm diennaktī. Tuvākajās dienās ūdens līmeņa kritums pamazām kļūšot straujāks. Situācijas attīstība aprīļa vidū un otrajā pusē būšot atkarīga no nokrišņu daudzuma. Un vēl slimību profilakses un kontroles centra speciālisti aicinīja ikvienu, kurš dodas brīvā dabā, uzmanīties no ērcēm. Centrā skaidro, ka ērču aktivitātes sezona Latvijā parasti sākas aprīļa sākumā. Ērces kļūst aktīvas, kad sniegs nokūst un gaisa temperatūra pārsniedz plus 3 plus 5 grādus. Centra atgādina, ka vakcinācija nodrošina aizsardzību tikai un vienīgi pret ērču encefalītu. Tā nepasargā no citām ērču pārnestām slimībām, piemēram, Laimes slimības un ērlihiozes. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, dienvidu austrumos īslaicīgs lietus. Vietām austrumos veidosies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra mīnus 2 plus 3 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 10-15, vietām piekrastē 5-10 grādi. Rīgā gan naktī, gan rītdienā būs neliels mākoņu daudzums. Nokrišņi nav prognozēti. Arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 0 plus 2, rītdienā 10-12 grādi. Laika prognoze naktī un rītdienā otrā labvēlīga.